เชิญนั่งอิริยาบถที่ถนัดสบายแต่ไม่สบายจนเกินไปสบายพอดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่ใจเราจะกำหนดรู้ทุกเราจะละสมุทัยให้เกิดทุกเราจะทำนิโรธให้แจ้งจะทำให้มรรคเจริญต้องปฏิบัติที่ใจต้องมารู้จักที่ใจในใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ก็อยู่กับกายดังการภาวนาคือการมาอยู่กับกายมาอยู่กับใจของตนทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่เรามักมองข้ามมองกายของตนก็มักจะมองแบบผู้พิพากษาตัดสินว่าสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อเป็นที่พอใจไม่เป็นที่พอใจนี่เป็นการมองกายที่ทำให้เกิดทุกข์บ่อยๆนี่เราไม่ต้องสนใจกายของตนว่าในสายตาของคนอื่นมันจะเป็นอย่างไรไหมได้ต้องการรู้จักกับกายที่เป็นของธรรมชาติประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมารู้กายมารู้ใจเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเป็นเราเป็นของเราไม่เห็นตามธรรมชาติของมันไม่เห็นธรรมดาของธรรมชาติก็เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์กับใจทุกข์กับอารมณ์ประหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราบุคลิกของเรานิสัยของเราความชอบใจของเราความไม่ชอบใจของเราเมาเอาหมดเลยอะไรๆมันก็เป็นเราเป็นของเราไปหมดทุกอย่างชีวิตมันจึงหนักมันจึงเป็นภาระดังนั้นในการภาวนาต้องการให้ทำความรู้ใหม่รู้จักใหม่โดยรู้จักตัวกายตัวใจล้างความคิดผิดล้างความเข้าใจผิดความสำคัญผิดออกจากใจเรามันรู้ความจริงว่าถ้าเราไม่รู้ความจริงและความสงบไม่เกิดขึ้นนั่นก็ขอทบทวนที่สอนเมื่อเช้านี้ว่าในการภาวนาก่อนโดยเฉพาะกรณีของผู้ใหม่สิ่งแรกก็ต้องทำความรู้สึกสันโดษพอใจยินดีที่จะอยู่ในปัจจุบันเป็นฐานทบทวนเป้าหมายทบทวนจุดประสงค์ในการฝึกจิตของตนเตือนสติว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะเอาเรื่องทั้งบ้านเรื่องที่ทำงานเรื่องต่างๆนานามาคิดจะเป็นการเสียเวลาเปล่าๆ ความคิดคือยาเสพติดยาเสพติดต่างๆเนี่ยถ้ารู้จักใช้เป็นยารักษาโรคได้เฮโรอีนก็ยังใช้เป็นยารักษาโรคได้ยาช่วยบำบัดความเจ็บปวดการทรมานของคนได้ความคิดถ้าเราฝึกจิตดีแล้วความคิดที่สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นสามารถใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและคนอื่นทีนี้ความสัมพันธ์กับความคิดของเรานี่มันเป็นไปในทางเสื่อมเสียมากเพราะไม่เคยฝึกผู้เป็นเจ้านายก็กลายเป็นลูกน้องผู้เป็นลูกน้องก็เป็นเจ้านายเราต้องปรับเสียใหม่ในสังเกตอารมณ์ต่างๆที่อาจจะมีอยู่ในใจที่เป็นกุศลเป็นอกุศลรู้เท่าทันปล่อยวางสำรวจความรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าก็เป็นกิจกรรมในเบื้องต้นให้จิตใจมีงานทำช่วยให้มารู้จักกับปัจจุบันพอใจกับปัจจุบันผ่อนคลายแต่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันไม่สนใจสิ่งใดอื่นเลยเสียงภายนอกก็สักแต่ว่าเสียงไม่เชิญเข้ามาในใจเราเสียงก็สักแต่ว่าเสียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราอย่าไปยุ่งกับมันนึกในทางที่จะเกิดกำลังใจดีหนอที่มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในสถานที่สงบสวยงามอย่างนี้ที่น้องมีโอกาสได้ปลีกตัวจากภาระหน้าที่ต่างๆชั่วคราวเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าการบูชาโดยดอกไม้ธูปเทียนเป็นอมิสบูชาเป็นสิ่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งดีงามแต่การบูชาที่พระองค์ทรงพอใจที่สุดคือปฏิบัติบูชาพระองค์ทรงเสียสละความสะดวกสบายของพระวรกายของท่านยอมเหน็ดเหนื่อยตลอด45ปีไม่ใช่เพราะว่าต้องการให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้บูชาท่านโดยดอกไม้ธูปเทียนแต่ต้องการให้มนุษย์ทุกๆคนทั้งชายทั้งหญิงได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเพื่อเกิดประโยชน์และความสุขทั้งในชีวิต ส่วนตัวในชีวิตของครอบครัวชีวิตของชุมชนของสังคมของโลกเรามาปฏิบัติธรรมเช่นนี้ก็คือว่าเรากำลังทำสิ่งที่เป็นที่พอใจที่สุดของพระศาสดาเป็นที่พอใจเป็นที่ชื่นชมของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ยินดีเป็นที่ปราบปลื้มของเทวดาทั้งหลายจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตใจพอใจพอสมควรในการอยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นให้เรามาอยู่กับลมหายใจปล่อยวางความคิดความต้องการความกังวลความกลัวปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่ลมหายใจอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจลมหายใจเป็นที่พึ่งการอยู่กับลมหายใจจะอยู่ตรงไหนจะรู้สึกต่อลมหายใจจะพอใจอยู่กับลมหายใจตรงจุดไหนของกายนี่ไม่สำคัญสำคัญคือความรู้สึกผูกพันสนใจไม่ลืมไม่ทิ้งสติก็คือไม่ลืมสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนในกรณีของการนั่งทำความเพียรหน้าที่คือการอยู่กับลมหายใจไม่ลืมลมหายใจก็คือมีสติกับลมหายใจพร้อมกับลมหายใจสติกับลมหายใจนั้นต้องมีความรู้ตัวรู้ตัวเป็นความคมชัดของจิตใจความตื่นของจิตใจข้อนี้สำคัญมากสัมปชัญญะเป็นผู้ที่รู้ถึงบริบทสิ่งแวดล้อมปัญหาต่างๆสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องเพิ่มสิ่งที่ต้องลดในการเจริญสติถ้าตั้งใจมากเกินไปสัมปชัญญะนะรู้อยู่ว่ากำลังเครียดต้องผ่อนคลายถ้าเกิดความเพียรลดน้อยลงเพราะไม่ชินกับการเจริญสติจิตเริ่มจะเคลิ้มสติก็รู้สัมปชัญญะก็รู้ตัว สอนให้เราตั้งอกตั้งใจมากขึ้นสติก็อยู่ในตระกูลของสมาธิสัมปชัญญะอยู่ในตระกูลของปัญญาสติสัมปชัญญะจึงนำไปสู่ความสงบที่เป็นปาฐานของปัญญาจิตใจอยากคิดเรื่องอื่นรู้สึกมีเรื่องอื่นสอดแทรกเข้ามาในใจบ่อยๆนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่พอใจกับลมหายใจต้องการอะไรมากกว่าลมหายใจสนุกกว่าลมหายใจความเบื่อเกิดขึ้นโดยเราไม่ทันรู้เมื่อเกิดความเบื่อในการกระทำความไม่ยินดีในการกระทำจะทำให้เราต้องการสิ่งอื่นทดแทนจิตใจจึงดึงอารมณ์จะเป็นความจำเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือจะเป็นเรื่องความคิดจินตนาการต่างมาเป็นเครื่องบันเทิงพอเราไม่รู้จักธรรมะบันเทิงไม่รู้จักความสุขของการเป็นผู้รู้อยู่ในปัจจุบันไม่เคยได้สัมผัสปีติที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่ชำระกิเลสได้แม้แต่ชั่วคราวก็ตามถ้าเรายังไม่ค่อยชำนาญการให้จิตใจเราพอใจกับลมหายใจอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องนั้นเราอาจใช้คำบริกรรมช่วยอย่างเช่นลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกโทใช้คำบริกรรมช่วยกำกับจิตใจไว้กับลมหายใจสร้างความผูกพันระหว่างจิตใจกับลมหายใจด้วยกุศลบายคือคำบริกรรมเมื่อจิตใจกับลมหายใจสนิทสนมแล้วแนบสนิทแล้วไม่ต้องแล้วให้อยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องบริกรรมเราจะใช้วิธีนับลมหายใจวิธีนับมีหลายวิธีด้วยกันขอยกตัวอย่างหนึ่งก็นับลมหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสามหายใจเข้า4หายใจออก4หายใจเข้า5หายใจออก5พอถึง5แล้วตั้งต้นใหม่1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6พอถึง6แล้วตั้งต้นใหม่นับ1ถึง7ตั้งต้นใหม่1ถึง8ตั้งต้นใหม่1ถึง9ตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิบนี่ก็เป็นการให้ตารางช่วยตรงที่ว่ามีงานทำ แล้วก็เผลอเรารู้ตัวได้เร็วเราจะเห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้ชัดทำให้มีกำลังใจว่าทำได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยอีกวิธีหนึ่งก็คือนับให้พอดีกับลมหายใจอย่างเช่นลมหายใจเข้านับ1ถึง2 3 4 5ถึงที่สุดของลมหายใจหายใจออก1 2 3 4 5แล้วแต่ความยาวของลมหายใจให้1 2 3 4ค่อนข้างเร็วอย่างนี้โอกาสที่ความคิดอย่างอื่นจะเกิดขึ้นในระหว่างมีน้อยบางทีนับ1หายใจเข้า1หายใจออก1ที่ลมหายใจยาวหน่อยก็ความคิดอื่นอารมณ์อื่นอาจจะมีโอกาสเข้ามาครอบงำจิตใจทำให้เราเผลอได้แต่นับเร็ว1 2 3 4 5ถึงที่สุดของลมหายใจเข้า1 2 3 4 5ถึงที่สุดของลมหายใจออกโดยไม่ได้สนใจว่านับถึงเท่าไหร่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในเบื้องต้นถ้าเรามีปัญหากับความฟุ้งซ่านมันจะช่วยระงับภาวะที่เรียกว่าจิตลิงแต่จิตเรายังเป็นลิงอยู่แล้วต้องฝึกต้องการนับลมหายใจก็ช่วยให้ลิงหายพยศแล้วเมื่อเรามาอยู่กับลมหายใจผู้ที่เคยฝึกมาแล้วคงมีวิธีที่เป็นที่พอใจแล้วสำหรับผู้ใหม่ลองดูจะเอาอย่างไรดีอย่างไรมันจึงรู้สึกพอใจพอไปได้พอไหวจะเป็นการอยู่กับลมหายใจสร้างความรู้สึกที่ดีกับลมหายใจไม่สนใจสิ่งอื่นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจรู้ตัวอยู่กับลมหายใจอย่างหนึ่งบริกรรมพุทโธอย่างนับลมหายใจก่อนอีกวิธีหนึ่งต้องหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองที่เรามีความสุขได้มีความพอใจมีความกระตือรือร้น